Подкастна пам'ять. Тут співробітники Українського інституту національної пам'яті
Вікторія Скуба
та Ігор Кромф
говорять про визначальні тренди і проєкти, які стосуються національної пам'яті, з фахівцями та дослідниками.
Вітаю слухачів на нашому подкасті «На пам'ять», де співробітник Українського інституту Ігор Кромф і
Вікторія Скуба
говорять про національну пам'ять. І сьогодні нашим гостем буде голова Українського інституту національної пам'яті, людина, яка, як ніхто інший, повинна знати про проблеми та питання національної пам'яті, Антон Дробович. Він до нас прибув буквально з фронту російсько-української війни, зараз бере участь у контрнаступі і через те, що отримав невелике поранення, отримав таку можливість, якщо так можна сказати, побувати гостем нашого подкасту і відкрити його. Вітаю, Антоне, як справи?
Привіт, дякую за запрошення. Та нормально, потрошки заживає.
Добре, тоді поговоримо зразу, давай, з місця в кар'єр. Таке питання, що таке національна пам'ять взагалі?
Ну, будь-яка нація – це спільнота людей, у якої є свій життєвий шлях, так само, як і у кожної людини. І національна пам'ять – це, власне, пам'ять цієї спільноти про саму себе, як вона йшла своїм життєвим шляхом, що найважливіше вона про себе пам'ятає. Ось. І це, як в кожної людини, такі найважливіші елементи своєї самості, своєї ідентичності, що вона сама про себе знає. От. Звісно, ми пам'ятаємо про себе багато різних речей. Щось є важливіше, щось другорядніше. От, так і в нації є оце сукупність того, що нація сама про себе пам'ятає, що вона про себе думає, і яка їй допомагає бути самою собою. От, якщо так зовсім просто, то оце є національна пам'ять.
Якщо я правильно розумію, нація – це такий колективний конструкт. А як національна пам'ять стосується там кожної окремої людини, яка там, скажімо, себе ідентифікує як представник цієї нації?
Ну, дійсно, національна пам'ять – це абсолютно колективний конструкт. Тобто це сума пам'яті різних членів спільноти про найважливіші події. Вона є проблематична саме через те, тому що різні люди пам'ятають різні речі, по-різному їх оцінюють. От, як оцей досвід окремих людей стає частиною оцієї колективної пам'яті, так, колективної пам'яті нації, спільноти, ну, це дуже цікава історія. Власне, цим і займаються фахівці, які вивчають історію, культурологію, так, політику пам'яті. От, тому що фактично всі ми розуміємо, що, от, наприклад, є людина, вона там все життя займається якоюсь роботою. Там, хтось там обробляє землю, має родину, дітей, хтось є політиком, будує там державні інституції, хтось є науковцем, займається дослідженнями, там агрономом, хтось там вивчає, як потрібно власне на землі давати лад. І це різні люди з різними життєвими шляхами і з різними пам'ятями, да, про своє життя. Але дуже часто у них виникає спільний досвід. Наприклад, вони беруть участь в якихось суспільних подіях, в революціях, в виборах. Вони беруть участь в війнах, так, стають захисниками своєї країни і так далі. І от щодо найважливіших подій, у них виникає спільний досвід. І по результату переживання цього спільного досвіду, у них їхні особисті історії стають частиною великої історії цієї громади. І от те місце, де найбільше співпадінь індивідуального досвіду окремих людей відбувається, оце такі найважливіші поінти, найважливіші пункти національної пам'яті. Як правило, це йдеться про великі глобальні речі. Але бувають випадки, що індивідуальний досвід якоїсь одної людини стає настільки значимим, що він стає значимим для всіх. Це правильно розказана історія про такий досвід, або якась суперподія, яка стосується невеликого кола людей в безпосередній момент, але потім стає досвідом, який хочуть розділити або пам'ятати багато людей. Тому це така складна і цікава історія. Там, наприклад, людина, яка сидить в лабораторії, ціле життя займається дослідженням якоїсь незначної справи. От зараз опенгеймери всі дивляться в кінотеатрах, коли ми записуємо цей подкаст. Людина все життя займалася теоретичними питаннями фізики, квантової фізики і так далі. А в якийсь момент він став тою людиною, чиї наукові дослідження і відкриття на запит суспільства, очевидно, змінили ход військової історії, взагалі ход історії. Тобто буває таке, що особистий досвід конкретної людини, його навики і виявляються дуже потрібними в певний час, його отака от особиста пам'ять, особиста історія стає частиною великої глобальної історії.
Тоді в мене ще одне додаткове таке питання виникає. Якщо ми говоримо про націю, певну спільність і певний спільний пережитий досвід, але іноді буває, що в частини нації є якийсь спільний досвід, а в іншої немає. Наприклад, якщо ми візьмемо Україну, там в частини людей є досвід проживання Голодомору, в частини немає в силу певних історичних причин. Або так само в частини нації є досвід переживання там УПА, от всієї цієї історії, в іншої частини немає. І на фоні цього, в принципі, відбуваються якісь певні такі конфлікти. Як важливо працювати з пам'яттю, щоб цих конфліктів не було?
Ну, тут я трошки навіть додам. Є такий більш навіть рельєфний приклад, тому що що стосується і досвіду пам'яті про УПА, в силу зараз політичної обстановки дуже багато людей власне цікавляться і хочуть себе принаймні асоціювати з цим, хоча дуже часто не знають добре, про що йдеться. А от досвід Голодомору все-таки теж у дуже багатьох родинах є власне. От є, наприклад, досвід депортації кримських татар. Тобто кримські татари є важливою частиною спільноти українського народу. Тобто український народ – це багатонаціональний народ, і відповідно депортація кримських татар, досвід такої депортації є далеко не в усіх українців. І очевидно, це з одного боку така тема, де ну, ця спільність необхідна. Це складне питання, тому що в першу чергу люди, якщо вони є членами одної спільноти, вони повинні емпатично, тобто з співпереживанням ставитися до один до одного і до досвіду один одного. Особливо, якщо це досвід груп, які переживають екстремальне насильство або боротьбу. От Голодомор чи депортація кримських татар – це якраз той випадок екстремального насильства. І якщо хтось в спільноті його пережив, всі інші члени спільноти природньо мають емпатувати і співпереживати, підтримати таку спільноту. Ну, в Радянському Союзі цього не було, наприклад, бо це було заборонені табуйовані теми. І тому ми поранені суспільство, бо цього досвіду спільного переживання і підтримки тих, хто пережив це екстремальне насильство, не було. Зараз в Україні він є. Так само з досвідом УПА. Це досвід боротьби за незалежність, зі зброєю в руках, який теж дуже різний. Це досвід, десь він був успішний, десь вдавалося перемагати якісь збройні підрозділи там нацистів чи комуністів, десь він був драматичний, проблематичний, коли збройні підрозділи УПА брали участь в акціях проти польського населення на західних територіях. От, відповідно, в першу чергу, треба вивчити цей досвід, тобто, щоб він став відомий. Друга важлива складова – це емпатія в тих випадках, коли йдеться про екстремальне насильство, про людей, співпереживання. А третє – про проблемні моменти, така зважена, відповідальна бесіда або діалог на тему цього минулого, бо якщо воно не проговорене, воно завжди породжує контроверсії і проблеми в минулому. Тобто, якщо це все проговорити, от викласти на стіл, розібратися і виробити певні політичні, колективні рішення щодо цього, то тоді така пам'ять стає менш конфліктною.
І таке на затравку питання ще до цієї теми, суто методологічне. Ми багато говоримо от в контексті там УПА, Голодомор, депортація, все це стосується так чи інакше історичної науки, історії як науки. Відповідно, є навіть поняття історичної пам'яті. Ми з тобою обидва за спеціальністю філософи. Ти ще, наскільки знаю, маєш ще спеціальність правознавця додаткову. Наскільки історична пам'ять і історична наука співвідносяться, власне, з національною пам'яттю. Наскільки національна пам'ять – це про історію, і наскільки нам може мати вимір там культурологічний, філософський, правничий і так далі?
Ну, для початку треба чітко розрізняти, що історія – це академічна наука, яка вивчає, яка має багато спеціальних дисциплін для того, щоб якнайбільше і якнайточніше знати про минуле. У неї є багато інструментарій, вона вивчає архіви, вона вивчає карти, вона вивчає археологію і так далі. Тобто, як і будь-яке наукове знання, історія прагне до максимальної точності відображення, максимальної об'єктивності даних про минуле. А в питаннях пам'яті, національна пам'ять, зокрема, це завжди суб'єктивне, завжди неточне, завжди емоційне і так далі. Тому, наприклад, без інструментарію тої ж самої історії філософії або культурології неможливо, чи теорії історії культури, неможливо добре розібратися, і навіть психології, до речі, неможливо добре розібратися в питаннях національної пам'яті, бо це не тотожна історія. Історія точна, об'єктивна, прагне фактів, пам'ять завжди суб'єктивна, завжди емоційна і так далі. Вони можуть збігатися. Тобто історичний досвід конкретної людини може збігатися з історичними фактами. Ну, наприклад, такий банальний приклад наведу. Німці окуповують Київ в вересні 41-го року. От окуповують вони Київ. Вони приходять і там страчують частину населення Києва без суду, там незвісні події Бабиного Яру. Людина, яка переживає цю історію, да, будучи євреєм, да, і дивом рятується, потім розповідає, що прийшли німці, вбили, зігнали і так далі. Інша людина живе в той самий час в Києві, і є, наприклад, належить до так званих Volksdeutsche, тобто людини, які належали до, ну, знімали німецьке походження. І ця людина про той самий час, про той самий період, про той самий відтинок року каже, у нас було все нормально, нашій родині навіть почали видавати більше їжі. Тобто одна людина свідчить про той самий період, і інша про ті самі. Одна свідчить, що їх чуть не вбили окупанти, а інші кажуть, що в принципі живе нормально. Ну, наприклад, це дитина 10 років, там і там. Одна ледь вижила і бачила найжахливіші речі, на які здатні люди, а інша не бачила всієї картини, пам'ятала, що да, була війна, але було тяжко, але постало. Тобто ми бачимо дві чесні історії, які чесно пам'ятає людина про один і той самий період, які абсолютно протилежні. Тобто історична наука нам говорить факти і всю картину, пам'ять персональна, говорить суб'єктивна річ. Колективна пам'ять, звісно, складніша. Колективна пам'ять запам'ятає те, що найбільша кількість людей в той момент пережила. Ну, найбільша кількість людей тоді дійсно пережила окупацію в найгірш екстремальній формі і так далі. Тобто, от так відрізняється історія і пам'ять. Відповідно, історична пам'ять, ну, це теж питання історичної пам'яті, це окреме питання, вже не будемо. От питання історії і пам'яті, мені здається, для початку достатньо.
Пропоную від теорії перейти до речей більш практичних і від минулого до сьогодення продовжити тему, яку уже підняв Ігор дещо. От ситуація з національною пам'яттю в українському суспільстві зараз, так? Як би ти її характеризував? Наскільки наша пам'ять зараз все ще конфліктна? І, напевне, як би ти оцінив ту дискусію, яка триває зараз із найбільш чутливих питань?
Мені здається, що українська національна пам'ять досі доволі конфліктна, тому що ми пережили 20-те найстрашніше, на мій погляд, століття, якщо так подивитися на людський досвід, в плані величезних катастроф, які задівають саме великі спільноти. І ці спільноти при тому ще намагаються самих себе осмислювати. Да? Тобто в попередні етапи теж були війни, катастрофи, але ну, принаймні до появи цілої системи національних держав і системи наднаціональних спільноти не так намагалися активно рефлексувати з приводу своєї єдності і так далі. Відповідно, наша спільнота мала би відрефлексувати, пережити ці події, проговорити їх. Але натомість, через те, що наша спільнота, українці, вона була частиною великого тоталітарного організму, який називався Радянський Союз, не мала можливості провідрефлексовувати багато проблем, багато історичного досвіду, який ця спільнота пережила. Більше того, наша спільнота політичному плані на початку ХХ століття вже оформилася як держава, Українська Народна Республіка, але не встигла відбутися, бо була завойована. І фактично на самому початку свого існування як політична спільнота вона була позбавлена можливості досвіду цього і рефлексії про саму себе. І відповідно, далі переживши спроби витирання пам'яті з боку Радянського Союзу, з боку навіть тих же самих нацистів, спроби знищення частини цієї спільноти і так далі, відповідно, вона має оці лакуни, і ці лакуни завжди призводять до конфліктів. І тому, відповідно, наша, я би характеризував нашу ситуацію в пам'яті як тривожну, до сих пір тривожну. Якісь речі ми більш-менш успішно змогли, наприклад, як тему голодомору геноциду, мені здається, значно краще, ніж багато інших тем. Наприклад, досвід Другої світової війни, мені здається, менш проговорений, ніж досвід голодомору геноциду. Хоча і там теж, я б не сказав, що прям достатньо зроблена робота. Так само там досвід спроби побудови першої національної держави в 20 столітті Української Народної Республіки теж мало був проговорений свого часу і так далі. Тому я би охарактеризував як тривожно і над тою, над якою потрібно працювати. І ми бачимо, що росіяни, які є нашими сусідами, які напали на нас, вони використали оці больові точки, бо це частина цієї непроговореної пам'яті, це частина їх національного наративу, уже їх такої неоімперської системи, які вони намагаються вибудувати. І це ще більше ускладнює проблему, бо вони використовують пропаганду, вони використовують засоби військової агітації і так далі, для того, щоб нас послабити як спільноту, щоб завоювати. От тому це посилюється оцією агресивністю.
То що, на твою думку, залишається цими больовими точками, так? Яка пам'ять для нас досі найбільше болить, найбільше чутлива? І дискусія, яка відбувається, на твою думку, вона достатня, достатньо якісна? Чи яка вона взагалі?
Теми, першу чергу, теми – це місце нас як спільноти в... Тут, на цих землях, протягом останнього тисячу років. Тобто ми промандрували цей шлях як спільнота, так, яка, от ми апелюємо до Київської Русі, ми апелюємо до давніх князів, ми відчуваємо, що це наша історія, що це наша правда, не тільки географічно, але воно всюди, в символах, в якихось артефактах, в якихось творах мистецтва, скрізь вся ця, але вона недостатньо була відрефлексована. Тобто це перш за все оцей шлях до самих себе, недостатньо відрефлексована історія. І болюває, і проблемно, тому що він різний. Да? Ми були, ця спільнота, яка стала нами, да? Вона пройшла неймовірні від феодальної держави, величезної феодальної держави, через різні королівства, республіки, гетьманські, навіть була частиною імперії, була частиною анархічних утворень і дійшла до самого себе. Тобто це дуже цікава, але болюча тема. Друга тема – це, звісно, теми кривавого 20-го століття, це власне, боротьба, Українська революція 17-21 року, далі все, що пов'язано з комуністичними репресіями першої половини 20-го століття. Це не тільки голодомор, геноцид, але й колективізація, і військовий комунізм, вся ця історія, тому що вона ускладнена тим, що велика частина, мільйони українців брали участь в цих процесах на стороні більшовиків. Та, відповідно, це не тут просто чорно-білий світ, що хороші українці були заручниками поганих росіян, які прийшли. До поганих росіян, якщо так грати в цю гру, приєдналися мільйони українців, які вирішили бути з поганими росіянами. Тоді запитання, це що, погані українці? Хто? Оце больова точка. Далі, Друга світова війна. Боротьба за незалежність в умовах Другої світової війни. Відповідно, всі національно-визвольні рухи, яка їх позиція, які намагалися співпрацювати з нацистами для того, щоб побудувати українську державу, які категорично там відкидали ці можливі союзи, да, і якісь воювали із толерували можливість співпраці з Червоною армією, якісь не толерували і так далі. Партизани, які були про Червону армію, да, яке їх місце, що з цими українцями, що з цими мільйонами українців, які загинули в цій війні, як вписати цю пам'ять? Якщо людина загинула в лавах Червоної армії, вона взагалі хто? Це українець, який боровся за свою землю, чи комуніст, який боровся за Сталіна? От як? При тому, що гасла «За родину, за Сталіна» Радянський Союз позалишав. А досвіди і мемуари цих людей в переважній більшості не позалишав. Вичеркнув, якщо вони не співпадали з радянською ідеєю. Це проблемна точка. Далі. Питання національні питання. Наприклад, досвід, ми згадували вже, Ігор питав про цей досвід співпадіння колективного індивідуального. Як, наприклад, досвід страждання представників інших етнічних груп, наприклад, кримських татар, поляків, євреїв, як він співвідноситься з досвідом українським, української етнічної групи. І чи, от ми зараз говоримо, що українці – це політична нація, яка включає різні народи, які входять і євреїв, і поляків, і навіть росіян етнічних, в склад української нації. як цей досвід включений. Мені здається, ми недостатньо знаємо про це. Ми недостатньо на цьому, хоча багато роботи зроблено. Це не порівняти з радянським часом, але все одно це проблемна, конфліктогенна тема через незнання, через брак емпатії. Це те, що нам точно треба зробити.
Ти говорив про 20 століття. Зараз, мені здається, чи не найбільша дискусія триває довкола деколонізації, так? Знову ж таки, як оцінюєш цю дискусію, як оцінюєш цей процес? І як тобі взагалі здається, чи ухвалення закону в той час, коли у нас ще немає, скажімо так, на рівні академічному якоїсь єдиної позиції, що таке для нас колоніалізм, так? Як ми це бачимо? Чи це був правильний і єдиноможливий шлях? Чи, можливо, могли бути інші шляхи, як цей процес деколонізації в країні реалізовувати?
Так, це, до речі, теж одне з проблемних питань, які можна віднести до відповіді до попередньої. Ну, по-перше, я особисто не бачу проблематичність в самому терміні деколонізація, тому що що стосується подолання негативних наслідків імперського панування на наших територіях якихось суб'єктів, це точно. Але деколонізація, ну, сам він в собі має проблему, тому що оцей статус нас як колонії Російської імперії чи Австрійської імперії, він дискутивний, про нього дискутують науковці. І це добре, тому що, знаєте, чим більше ми про це подискутуємо, тим точніше матимемо і терміни, і розуміння про той чи інший період. Тому подавання імперського панування чи імперської спадщини, мені здається, більш коректним термін, ну, принаймні, я стараюся так особисто використовувати. Більше того, інститут за декілька років до прийняття цього закону, він провів цілий ряд заходів, присвячених міркуванню про те, що таке колоніалізм, як постколоніальні студії в Україні взагалі розвивають, чи розвиваються вони взагалі, чи взагалі достатньо гуманітаристика цьому приділили. Ну, і в мене висновок з цих заходів, що недостатньо ми прорефлексували цю тему. Відповідно, ми прийняли цей закон, наші фахівці брали участь в розробці цього закону, консультували народних депутатів, вони там не з неба впав цей закон. Звісно, депутати відповідали на запит суспільства, яке хоче геть від Москви, геть від імперського. Да, ми відчуваємо загрозу фізичну і екзистенційну від росіян, да, і їх імперських амбіцій. Тому цей закон був пришвидшено прийнятий. Але, звісно, ця тема недостатньо продискутована. Це доволі, ну, таке сира тема, тому що я б не сказав, що у нас, ну, запитаю там, а які, назвіть, топ-3 українських академічних центри в питаннях вивчення там розвитку колоніальних студій чи постколоніальних студій. Ну, і тут зразу будь-який науковець в відповідній сфері почне думати, а чи є взагалі у нас такі академічні центри, які можуть про це належно подискутувати. Тому це є проблема, яка нам ще буде не раз спливати. Тому що ми не до кінця володіємо інструментарієм говоріння про це і інструментарієм вирішення цього. Але нема на то ради. Ми і так втратили 30 років, і багато хто нас критикує, і наше суспільство саме себе критикує, і зовнішні критики, що ми не переосмислили, не подавали і на юридичному, і на політичному рівні не засудили, вчасно не прибрали символи імперські і так далі. Тому я вважаю, що це вимушена міра, і цей закон є вимушеною мірою, і якби не російська війна, починаючи з 2014 року, то нам би варто було б це питання розробляти довший час. А так, грубо кажучи, у нас не було вибору. Але окей, ми прийняли ці закони, ми прийняли ці рішення, ми маємо прибрати цю імперську спадщину з наших публічного простору, але ми не повинні припиняти про це говорити на академічному рівні і підтримувати цю дискусію, і фінансово підтримувати зі сторони уряду і інтерес публічний. Бо якщо ми не проговоримо це, то ми будемо просто мислити штампами, чого не можна допускати.
Тоді ще уточнення все-таки. А як тобі здається, чи варто все ж таки було провести публічне обговорення цього закону? І взагалі, як ти оцінюєш той факт, що ось за рік часу, так, коли в країні тривають мегаважливі процеси в сфері національної пам'яті, з боку державних інституцій не було організовано якихось помітних суспільних обговорень важливих питань? Як приклад, можна так само привести Національне військове меморіальне кладовище, щодо якого так само держава не ініціювала поки що жодної публічної дискусії?
Ну, мені здається, що рішення це, яке прийняв парламент, воно все ж таки, ну, слава Богу, воно ж не прийнято, знаєте, одноосібно. Воно прийнято представниками політичних партій, проголосовано різними партіями, яких вибрали люди і дали їм відповідний мандат на те. Вони пройшли комітет. Тобто, відповідно, експертна дискусія була і політична дискусія була. На комітети теж ходять представники громадських організацій, наукових організацій. Це не змінює широкої дискусії і не заміняє. Очевидно, що найбільш резонансні проекти потрібно більш широко і, вочевидь, я це розумію. В умовах військового часу, чи є ця знижка прийнятна і допустима? Я думаю, що так, в умовах військового часу так. Чи це покращило якість закону? Звісно, ні. Закон від того, що він не мав належного рівня академічної дискусії, відкритої публічної, звісно, він має більше недоліків, ну, тому що так завжди. Чим більше ти пройдеш цих процедур публічної демократії, тим краще для законопроекту. Він був публічно прийнятий, відповідно, уповноваженими, легітимними органами влади в демократичний спосіб, так. Але чи якби їх було більше, звісно, він би був більше. І, звісно, я теж думаю, що нормальне громадське обговорення було б краще. От. Але з іншого боку, що стосується меморіального цвинтаря, так само. Була, насправді, ініціював Міністерство культури прес-конференцію на тему цього законопроекту, і представники громадських організацій, зокрема ветеранських організацій, вони входять в ту робочу групу, яка от буквально декілька тижнів тому була остання зустріч. Там не всі органи влади позапрошували, але громадські організації запросили, і вони там добряче понасипали зауважень органам влади. От. Але, звісно, це не той рівень дискусії, який потрібен. Але з іншого боку, я би все-таки хотів сказати, що питання військового меморіального кладовища піднімалося вже не раз. Воно це розробляється 15-16 року, це питання піднімається. І там були і чи академічна дискусія, і наукова. Просто суспільний інтерес був до цієї теми значно менше. І я не скажу, чи виносився на громадське обговорення якась з перших редакцій цього. Мені здається, винос. Я тут не буду точно казати, але ну, не було тоді такого інтересу. Хоча ми вже мали війну після 2014 року. Тому от конкретно в питаннях військового меморіального цвинтаря мені здається, що ну, це не так фатально і не так критично, як в питаннях з законом про подолання імперських наслідків. Можна говорити про місце, отут дискусії доречні. Можна говорити про, що робити з зеленими насадженнями, тому що концепція цвинтаря така, що він має бути серед зелених насаджень. Ну, там відсилки до Орлінгтона дуже часто звучать. Тобто це про місце варто було більше дискутувати, це точно. А от що стосується концепції цвинтаря, ну, я думаю, тут все нормально. І самої волі до його створення. Єдиний запит, який зараз є, давайте швидше. Ми, на жаль, кожен день втрачаємо військових. І це значить, що коли родина приймає рішення зараз, де поховати члена своєї родини, який захищав Україну, замість того, щоб мати вибір на військово-меморіальному цвинтарі чи на секторі військових поховань в населеному пункті, який він має тільки одну опцію. Ці родини мають тільки одну опцію. Тому чим швидше ми закінчимо цей цвинтар, тим швидше виникне оця можливість вибрати. Оцей вибір і вшанування належного рівня захисника України чи захисниці України.
Якщо ми вже почали говорити про питання меморіалізації цієї війни, російсько-української війни, яка триває з 2014 року і зараз на стадії повномасштабного вторгнення, досі насправді дискусійним і відкритим лишається питання меморіалізації цієї війни. І от, зокрема, які, на твою думку, повинні бути такі головні напрями меморіалізації цієї війни, щоб вони, з одного боку, фіксували якомога більше тем, тому що війна, вона включає в себе велику кількість тем. Це не лише бої там на фронті, умовно кажучи. Це і тил, і полон, і окупація, і волонтерство, і історії цивільних, і історії біженців. Тобто це дуже-дуже велика комплексна історія, яка має багато підтем, які бажано всі пам'ятати. От, щоб напрямки меморіалізації, які могли зафіксувати якомога більше тем, і водночас вони могли бути такими практиками, які б стосувалися кожного. Тобто, щоб кожен громадянин, він відчував якусь свою таку причетність до цієї меморіалізації. І при цьому, щоб ця меморіалізація, можливо, не була б якоюсь такою, знаєш, як це було от з Другою світовою, такою обізаловкою, коли на 9 травня всіх зганяли до пам'ятника. Тобто, от як ти бачиш ці процеси меморіалізації?
Ну, Я б розділив цю тему на такі блоки, що, тобто, що таке взагалі меморіалізація. Тобто це цілеспрямовані зусилля громади, причому не тільки політиків, да, і офіційної влади, але громади загалом приватних, ініціатив громадського сектору. Тобто цілеспрямовані зусилля цієї громади на пам'ятання важливих речей цієї війни, які допоможуть нам зараз, оскільки ми очі свідки цих подій, найважливіші речі підсвітити, зберегти ті найважливіші речі, які допоможуть нашим нащадкам, нашим дітям, нашим внукам краще розуміти цей час. І найважливіший досвід, який зараз найболючіший, але з іншого боку найважливіший чи найбільш героїчний, зафіксувати, який допоможе нам стати сильнішими, кращими людьми, добрішими, мудрішими і так далі. Оце задача меморіалізації цієї війни. Ну і відповідно пам'ятати, звідки загрози, які помилки ми зробили. Не тільки які ми молодці, які ми герої, але які ми помилки зробили, що гайс, пам'ятайте, цього не повторюйте нікого.
Власне, як в Польщі є така приказка про те, що в Польщі учать два предмети: військову підготовку і історію, щоб знати, як стріляти і в кого стріляти.
Ну, грубо кажучи, це теж. Це коректно, але не тільки меморіалізація нам має підказати не тільки як стріляти і в кого стріляти, але як жити так, щоб не довелося максимально ні в кого стріляти. От. І тільки в крайньому разі, вже, якщо доведеться, то вже так стріляти, щоб попадати. Да? Ну, грубо кажучи. Але оцей блок позамілітарний теж важливий. Це так, забігаючи наперед. Тепер, якщо розібрати ці процеси, ці меморіалізації, то нам важливо такі теми, такі блоки. Перший блок – це музеїфікація. Нам потрібно розібратися, як зберегти ці. Далі, меморіалізація в публічному просторі. Пам'ятники, ритуали, назви вулиць і так далі. Далі, фіксація усноісторичних свідчень, тобто фіксація особистих історій, це до першого питання. Щоб ми мали багато мемуарів, багато текстів, які розказують особисті історії, щоб ми краще пам'ятали окремі історії, щоб не вийшло так, що після Другої світової війни тільки є офіційні мемуари і офіційна позиція КПСС по поводу, а ветерани побоюються розказувати в родинах правду. Цього не можна уникати. Тобто оця особиста пам'ять. Далі до такого блоку належить цілий блок, пов'язаний з перехідним правосуддям. Тобто меморіалізація не тільки в історичному контексті, не тільки в контексті того, що нам це потрібно в загальнолюдському плані розвитку, але в питаннях правосуддя. Тому що те, як ми зафіксуємо події, допоможе притягнути до відповідальності людей. А якщо винних в колаборації або винних в злочину проти людяності, але також в засудженні цих вчинків на рівні пам'яті, засудженні певних патернів поведінки на рівні громад. От такі блоки я би виділив перш за все. Ну і окремо я б додав би окремо проєкти, які, до речі, вже реалізуються, як ми пам'ятаємо цю війну на рівні артефактів. Музики, популярної культури, текстів, пісень, певних громадських рухів і так далі. Ну і тут дуже важливо заохочувати всіляку громадську суспільну ініціативу, не державну. Тому що держава, як правило, не повіротка, держава рідко може представити чи сама створити якісь унікальні шедевральні речі, чи там хороший подкаст, хороше відео. Рідко, не завжди, ну, не, все-таки може, але рідко. Але вона має підтримати тих, хто вміє це якісно створити. От тоді, якщо держава буде підтримувати цю пам'ять і дослуховуватися до громадських ініціатив, наприклад, була ініціатива, що таке пам'ятати? Да, це просто громадські активісти, які мають досвід війни, переживання, втрати, не прийшли до там, різних органів влади, до нас, до Міністерства культури, до Міністерства ветеранів і сказали, ми хочемо подумати, як меморіалізувати, як організувати на цвинтарях так, щоб це було гарно, хайно. Ми хочемо організувати, дати там допомогу бійцям, допомогу розповісти про цю війну і так далі. Тобто такі ініціативи держава має підтримувати. Ну і останній блок, який би я виділив, це блок, пов'язаний з місцями пам'яті і місцями поховань. Тобто інститут має концепцію меморіалізації місць поховань, так? Де там сектори військових поховань, військово-меморіальний цвинтар, і там на вершині є там пантеон цієї системи пам'яті. От. Оце теж має бути доведено до кінця. Тобто держава має виконати свою задачу, топові інфраструктурні об'єкти, місця пам'яті, музеї профінансувати. Суспільство має цю ініціативу не лінуватися, подавати, лобіювати, щоб держава через своїх депутатів, яких обирали, щоб держава виділяла гранти на це, і в партнерський спосіб держава і суспільство мають виробити ці здорову, грубо кажучи, здорову пам'ять про цю найтрагічнішу подію нашого часу.
Окей, тоді тут мінімум три уточнюючих питання з того, що ти розповів. Перше, ти сказав про роботу з артефактами, тобто в контексті це якихось культурних продуктів. І звідси в мене виникає питання, як людина, яка досліджує трохи кінематограф, наскільки взагалі є сенс знімати зараз там фільми про війну по гарячих слідах? Якщо, наприклад, ми маємо десятки прикладів того, що народи, які переживали війну, які свої визначні фільми про війну, вони знімали через десятиліття. Тобто фіни, наприклад, зняли цього, боже мій, безіменного солдата через 15 років, а потім зробили ремейк, бо зрозуміло, що навіть той фільм, який знятий був через 15 років про зимову війну, не дуже якісний, зробили ремейк один 80-х, інший в 2017 році. Корейці 38-му паралель, південні корейці 38-му паралель зняли в 2004 році. Тобто там список Шиндлера, головну історію про Голокост в кіно, Спілберг, як, здається, онук людей, які пережили Голокост, зняв в 93-му році. Причому, що сама ідея в нього носилася там з 80-х. Наскільки в цьому питанні є сенс гнатися за цим контентом, тим більше в нас є вже кейс, коли запропонували зняти фільм «Буча» художній, і це викликало там дуже велике обурення в людей. Наскільки взагалі є сенс робити такі речі, чи не будуть вони занадто тригерними, і чи взагалі митець, який працює з цим контекстом, наскільки він зможе створювати продукт, який, ну, скажімо так, він не буде таким позачасовим, він буде багато в чому от саме такий, як на актуальні новинні повістки, скажімо так.
Мені здається, що точно треба створювати. Не треба гнатися і шукати єдину правильну відповідь, що тільки зараз, да, але є речі, створені по гарячим слідам, з живим досвідом. Вони самі стають не стільки об'єктивним способом фіксації реальності, скільки самі стають предметом для подальшого вивчення, можна сказати, діагнозом епохи, зйомом настрою режисера і так далі. Бо тут вже просто багато речей. Перш за все, є режисери, які вже старші люди, які просто можуть не мати часу пожити 30 років історичної дистанції, щоб зняти фільм, але їх здатність знімати хороше кіно, круте кіно є наявна. І якщо ми бачимо, що є митець, який готовий, якого не, там, не державна програма змушує, чи якийсь порядок денний, давай швидше, а от він відчуває, він знайшов ту історію, він знайшов те натхнення, він зловив відчуття, що це я відчуваю, я можу, я вмію, зараз створю, таким людям, звісно, треба допомогти, підтримати це. Чи багато документальних фільмів, які зараз знімаються, в людей знаходять очевидців, які можуть зараз розповісти. Тут питання теж про травму. Чи може людина в стані травми?
Очевидно, що документальні фільми повинні робитись по гарячих слідах, бо це найкраща фіксація цієї усної пам'яті. Я говорю виключно про художні.
Так, а от в художніх фільмах ми повинні розуміти, що фільми, зняті через там 50 років, вони через історичну дистанцію більш досліджені з цієї теми. В багатьох питаннях будуть краще, сильніше. Але це не виключає нашу можливість зняти хороший, важливий, можливо, навіть великий, там, визначний фільм прямо тут і тепер. Ми просто маємо усвідомлювати цю, що є ця історична дистанція. Плюс є все-таки нюанс. Якщо взяти, наприклад, фінський досвід, то вочевидь, що не всі дані, не всі досвіди, не всі матеріали були, ну, доступні режисерам в момент війни. Да? Тому що, ну, в силу того, що це був інший час. Зараз зовсім інші стандарти, підходи, ну, і питання до доступу інформації, до людей, які мали той чи інший досвід. Якщо там, наприклад, люди, які мали досвід, могли багато чого розповісти, там, наприклад, про фінську війну, чи Другу світову війну в ширшому контексті, да, якщо вони опинилися там в полоні в Радянському Союзі, там, або радянські солдати, які б могли розповісти про, вони були недоступні для їх мемуари, недоступні і самі, то зараз ми маємо таку специфіку цієї війни в тому, що для режисерів багато досвіду доступно зараз. І ти навіть в умовах війни, от зараз ми з вами записуємо цей подкаст, а там, наприклад, в Запорізькій області мої побратими ведуть бій. От прямо в цей момент. І завтра хтось з вас може подзвонити, коли хлопці вийдуть і дівчата вийдуть з бою, подзвонити і отримати це свідчення. яке хоча й не буде для документального фільму, але буде дуже важливе для ігрового художнього фільму. Тому тут такі нюанси, в мене немає однозначної відповіді, як краще. Точно має бути можливість це зробити і зараз, і через 50 років. Єдине, що не може бути кон'юнктури. Тобто ніхто не може вимагати, а давайте негайно фільм про Буч. От якщо хтось хоче кон'юнктурно, бо це там звучить хльостка, чи там прямо далі, от таких речей треба уникати.
Таке ще питання, ти згадав про важливість ритуалів в меморіалізації. Які саме ти пропонуєш ритуали випрацьовувати, тому що в першому тому питанні меморіалізації я говорив, що воно б хотілося, щоб існував ритуал, який не був би таким, як обізаловкою, як це було от з 9 травня, я пам'ятаю. Просто я ще пам'ятаю те 9 травня, коли існувала в Україні Компартія, і коли ми ходили прямо колоною школи під червоними прапорами. От щоб оцього не було, типу, але при цьому кожна людина відчувала якусь свою особисту залученість.
Ну, от, наприклад, є сформований звичай, можна сказати, ритуал, ставити і доглядати прапори на могилах загиблих захисників. Ну, тобто сектори військових поховань зараз стоять щогли, як правило, стоїть прапор військової частини, з якої був хлопець чи дівчина, який боронив Україну, і прапор країни. Національний прапор. Може бути ще три щогли, там вішають червоно-чорний прапор. Оце от, це річ, яка виникла в сценарії. Були рекомендації, думки Інституту національної пам'яті, як упорядковувати сектори військових поховань, там рекомендації ставити козацький хрест. От. Оце сценарій, якою люди, наприклад, родина сама вибирає поставити козацький хрест. Бо це тільки родина може вибрати. Да? От вона ставить козацький хрест. Оце той випадок, коли експерти і державна інституція підказала хорошу річ, і родини їх прийняли. І дуже багато ставлять козацьких хрестів зараз на могилах захисників. От щогольці, ритуал. Школа може сама добровільно вибрати собі спосіб прийти на сектор військових поховань і подивитися, що там ну, є прапори, які вже за рік стерлися. От у нас був випадок. Ми з хлопцями на Київщині стояли, коли в Київській тероборонній службі. Нас перевели на північ, ближче до білоруського кордону. І ми приїхали в населений пункт, поселилися, знайшли місце і бачимо, що щогла з прапором на цвинтарі. Ми зайшли подивитися і бачимо, що воно в жахливому стані. Тобто прапор вже висів доволі довго і стерся. Ми самі достали його, поміняли, купили прапор, поставили, повісили. Тобто, відповідно, школи можуть самі ну, вирішити собі піти поміняти на, в тих могилах, де ну, нема родичів. Ну, загинули там, або старші люди були, бо ж часто помирають. Єдина дитина в сім'ї, наприклад, помирає старші батьки. Через 10 років, наприклад, може не бути, кому це зробити. Отакі ритуали, які виникають, це можуть бути тим способом непримусового пошанування. Звісно, якщо що всіх під палкою будуть ганяти от кожне там день перемоги, коли ми переможемо москалів, да, підемо і поміняємо всі ці. Ну, якщо це стане таким під палкою ритуалом, ну, то, звісно, він буде викликати нерозуміння, як мінімум, дітей. Тобто, то в таких, або, наприклад, в Києві біля Михайлівського є традиція, що збираються родини біля фотографій загиблих родичів, дітей, чоловіків, дружин біля цієї стіни пам'яті. І там вони говорять, там, я приїжджав, дивив, в мене там близьких моїх людей є загиблі, да, і люди, яких я знав. Я коли приїжджаю, я дивлюся, вони спілкуються там. Вони приносять, ставлять квіти знизу біля тої стіни. От для таких речей треба звертати увагу, і коли держава почне пропонувати якісь ініціативи в цій сфері, вона має в першу чергу відштовхуватись не від того, що придумаємо, от ми там з тобою як чиновники придумаємо в кабінеті якомусь, а те, що вже є, прислухатись до того, підтримати. Тобто, наприклад, що значить підтримати? Дати бюджет на місцеве самоврядування, чи дати бюджетному кодексі дозвіл школі купувати прапори, не замусити директиву в управлінні освіти, всі негайно такого-то числа, а ні. Написати в бюджетному кодексі, школа має право закупити прапори, якщо треба поміняти на цвинтарі. Або ми бачимо на Михайлівському біля стіни, люди ставлять квіти. Значить, органу місцевого самоврядування чи ветеранів треба передбачити статтю на закупівлю там, бетонних якихось вазочок чи бетонних конструкцій, де можна поставити або лавочок поставити. От такі речі. Тобто держава має це підтримати, стимулювати в першу чергу. І я вважаю, що у нас буде здорова політика пам'яті і здорові ритуали, коли такі речі будуть підтримані. Ну і один, але бувають ж випадки інші. Дуже жорсткі випадки. Наприклад, є військово-поховальний ритуал. Він передбачає, як треба поховати солдата. Дуже точно. Як згорнути прапор, яка має бути труна, все передбачено. Ми розробляли, наш інститут розробляв.
Я був на такому похороні, я бачу, як це відбувається практично.
І це дуже важливо, щоб не приходили люди і не сварилися перед труною. У нас прийнято так робити, у нас так, і вони повчають військову караул. Тобто все, що стосується військового ритуалу, він має бути здійснений військовими. Є частина, де сім'я може до самого цього ритуалу, після цього ритуалу є частина. Але те, що стосується цього військового ритуалу, він має бути дотримано. І тут важлива деталь. Передує цьому ритуалу система, так звана система сповіщення. Тобто людину, родину про загибель близького родича має повідомити в певний спосіб конкретна уповноважена людина. Це питання вивчено. Хто має повідомити? Психолог має, відповідно, людина, яка знає психологічно. Да, це має бути уповноважена особа. Це не може бути якийсь там випадковий сусід, чи не може побратим подзвонити по телефону через годину після того, як загинув його побратим, і сказати. Це просто забав. От в таких питаннях держава має бути жорстко.
Правило, у нас часто так і буває.
Так, це часто буває. Наприклад, у мене був випадок в житті, що хлопець потягнувся, я зараз подзвоню, треба ж родині сказати. Я служу в війську, добре, що я знаю. А я, наприклад, до інституту на пам'ять, я не знав, що є такий ритуал, і що є така процедура сповіщення окремо. Я кажу, хлопці, ти не можеш цього робити. Ти не маєш на це права ні морального, ні по закону. Процедура сповіщення, тому що ти не розумієш, що з моменту того, як ти подзвониш, от ти зараз, година з моменту, ти зараз подзвониш родині, родина ще декілька діб не буде мати доступу до тіла. Вони не будуть, вони по стелі будуть ходити, бо вони не будуть знати ніде, ні в якому морзі, ніяка процедура. Тому що сповіщення має бути, коли вже все зрозуміло, про людину тіло евакуювали, в моргу все відомо, всі документи виписані, і людині дзвонять, тоді сповіщують, коли вже все зрозуміло, де приїхати, забрати, куди прийти, де вже все зроблено. І це дуже важлива частина психологічна, тому що не можна кинути, я залишити на самоті людину з цим горем і 2 доби борися з бюрократією, шукає. А ця бюрократія має цей час, щоб це вирішити питання.
Як просто ти говориш подзвонити, мені здається, все-таки ця історія повинна бути взагалі не про подзвонити.
Так, прийти. Це процедура така, що приходять люди з центру комплектації, да, приходять до такої родини, да, повідомляють від імені держави, що сталося така. Це спеціально підготовлені люди, які розуміють цю скорботу, які знають психологічні практики, як це має бути, да, як треба це сказати родині. От, вочевидь, це не може бути дзвінок горюючого побратима, який, вибачте, вирішив негайно шляхетно повідомити через годину. Ще немає навіть результатів. А буває, а знаєте, які бувають випадки? Коли людина дзвонить, перегляд, бачила, що там все, руки, ноги пошкодило, все, і дзвонить, а потім виявляється, що людина жива. Ну і так. Ну, коротше, це неприпустимо. Або людина дзвонить, каже, що загинув побратим, бо тільки що вийшли з окопів, там всіх обстріляли, тіла там позалишалися. А людина врахується зниклої безвісті. Ну, тобто це дуже сенситив чутко. От в таких питаннях держава має бути чітка, дуже чітка.
У мене ще уточнення про залученість так громад, спільнот. Зараз виникла ще одна проблема. З 2014 року була така поширена практика, так, меморіальних табличок на школах, зокрема, там, чи на навчальних закладах, де навчався загиблий військовий. Зараз, після повномасштабної війни, таких людей уже дуже багато, і цих табличок теж, відповідно, потрібно багато. І постає питання, як з цим бути, так? І зараз це вирішується. Можливо, от твої думки з цього приводу, можливо, на заміну цим табличкам могла би бути якась більш жива і теж людська меморіальна практика?
Ну, от у мене теж біля школи, звичайної школи, яку я закінчив, був, довгий час не було ніяких, взагалі, меморіалів. А десь там в кінці 90-х установили пам'ятник на честь солдатів Другої світової війни. Тому що людина, на честь якої названа школа, була ветераном Другої світової війни. Ну, я вам скажу, що от ми як школярі, там, ну, звісно, там пробували якісь офіційні, як Ігор згадував, заходи робити біля. Ну, ми там не дуже розуміли, бо цей музей був присвячений цьому військовому. Він був такий перероблений з ленінського уголка раніше. Ну, тобто, мав всі ознаки оцих от не дуже живих ритуальних практик минулого. Відповідно, Як створити цей меморіал? Ну, в першу чергу, це має розбиратися школа, але, знову ж таки, не просто директор школи, який дуже хоче, щоб все було правильно, а має проконсультуватися з експертами, там, з нашим інститутом, з громадськими організаціями і так далі. Подумати серйозно над тим, які діджитал практики застосувати, діджитал підходи. Тобто не обов'язково перетворювати школу в філіал цвинтаря, чи філіал там, не знаю, меморіалу українських героїв, які будуть там створені. Тобто це може бути одна табличка з, там, з QR-кодом, з історіями. Це може бути якась інсталяція. Ну, тобто абсолютно різна річ. І отут держава має тримати дистанцію, допомогти, проконсультувати, але не вимагати, не розказувати, а чому от у нас в районі на всіх школах є, а на вашій школі нема табличок. Такого не може бути. За таке треба бити по рукам. Представників що держави, що органів місцевого самоврядування. Краще зробіть один якісний музей в школі, який буде розповідати про захисників України, так, ніж обставити меморіальний, обвішати весь хол школи чи фасад будівлі двадцятком меморіальних таблиць, і як відчіпний фактично минулому це зробити.
І раз ми вже так багато говорили про зв'язок держави, громад, меморіалізації, логічним було б запитати наостанок взагалі Український інститут національної пам'яті як структура, яка повинна реалізовувати політику національної пам'яті, наскільки вона має сили та спроможності для того, щоб організовувати якось ці процеси, консультувати ці громади, бути якимось активним драйвером у таких, скажімо так, позитивних перетворення в плані меморіалізації?
Зараз в силу військових дій, обмежень фінансування, та й взагалі і до війни, Інститут національної пам'яті мав надзвичайно мало ресурсів для того, щоб належним чином виконувати цю роботу. В першу чергу людських ресурсів, але навіть організаційних. Недостатньо приміщень, технічних засобів, але в першу чергу людей, фахівців, які б могли це робити. Навіть якщо порівняти наш інститут з іншими інституціями в таких країнах, так як Польща, Чехія, Латвія, які працюють з питанням пам'яті. Десь це архів, десь це інститут, десь цей музей, але яка задача яких якраз входить про міркування і відновлення історичної пам'яті, національної пам'яті, точніше. От в таких інституціях значно більше працює фахівці. Вони навіть мають значно більший бюджет. Але тут не тільки про бюджет. Очевидно, що інститут повинен мати більше спроможності, якщо держава хоче мати здорову політику національної пам'яті і здорову, якісно, коректно відновлену цю пам'ять, тому що у нас багато втраченого, яке треба відновити. Але також фахівців. Обізнаність про діяльність інституту, залученість академічного середовища і так далі. Тобто це обопільна задача. З одного боку, органи влади, там міністерство, Кабмін, Міністерство фінансів, Офіс президента, вони повинні розуміти і підтримувати ці ініціативи до банального, щоб відповідно ми не мали бюджет на заходи 1 мільйон гривень на рік. Це ледь вистачає на вінки і свічі закупити до тих меморіальних подій, які мали можливість зняти фільм, профінансувати подкаст, дати фахівцям, які круто знімають відео, дати грант на зйомку відео про важливі теми. Та? І це мають бути серйозні кошти. Але це має бути прозорий процес, має бути залученість, інтерес. Академічне середовище має ставити питання, а як ви, що ви там, що, як ви зробили, а з ким ви проконсультувались? У вас була достатня експертиза. Тобто це має бути такі доволі жорстка, чесна розмова, де держава дає повноваження і кошти, суспільство це контролює, але також бере участь. Отак би воно мало бути організоване. Якщо дуже коротко, то зараз у нас дуже обмежені ці можливості. Якщо після війни ми матимемо, тобто наші партнери в інших країнах, наші інституції, так би мовити, партнери чи там двійники в інших країнах, навіть до війни мали більші і штати, і кошти, і так далі. І навіть і суспільну обізнаність про їх. А ми і після війни, якщо зараз війни ми маємо це, а якщо ми і після війни залишатимось з такими повноваженнями, з такими бюджетами, то, вибачте, ми не зможемо виконати навіть і десяту частину тих задач, які будуть перед нами стояти. Тобто ці можливості обмежені, відповідно, і консультувати всі школи, громади. Це буде нереалістично.
З вами був подкаст «На пам'ять», в якому співробітники Українського інституту національної пам'яті
Вікторія Скуба
та Ігор Кром
говорять про визначальні тренди і проєкти, які стосуються національної пам'яті з фахівцями та дослідниками.